Jatketaan tästä teknologiasta ja mä poimin täältä muutamia, vaan en ihan näitä kaikkia asioita käy läpi. Brian Arthur korostaa sitä, että teknologia aina hyödyntää jotakin luonnon ilmiötä, se ikään kuin ohjelmoi sen luonnon ilmiön ihmisen käyttöön. Ja selvähän se on, jos otetaan niin kuin terveellä järjellä, lämmitämme vettä, teevettä, se kuumenee, se alkaa kiehumaan. Siinä on yksinkertainen asia takana. Puhutaan puhelimella, se perustuu radioaaltoihin ja kyky moduloida niitä. Ajetaan autolla, siinä on polttoaine, räjähtää siellä ja aiheuttaa purkauksen ja mäntä liikkuu ja auto lähtee liikkeelle, on kitka. Eli kaikissa asioissa näyttää olevan näissä luontoon liittyvissä asioissa tiettyjä mekanismeja, jotka me valjastamme tämän teknologian käyttöön. Tämä me ei niin kuin huomaa, tämä on ihan itsestään selvää, mutta siitä kun ollaan keksimässä jotain uutta, vaikkapa sitä lentokonetta, niin totta kai siihen vaikuttaa esimerkiksi aerodynamiikka, miten ilma kantaa, siihen vaikuttaa potkurin teho ja miten se potkuri itse asiassa leikkaa sitä ilmaa ja vie sen liikkeelle ja niin edelleen. Joka paikassa on siis luonto on meidän palvelijamme tässä ja siihen me turvaudumme ja sitä meidän teknologia lähtee valjastamaan. Tässä esimerkkinä tällä Brianin oli tämä Faradayn löytö. Kun magneettikenttä muuttuu, niin se indusoi sähkövirran läheiseen johtimeen. Siitähän lähtee kaikki sähkömoottorit liikkeelle. Se on tutkijoiden aikoinaan laboratorioissa havaitseva ilmiö. Miten se voi ollakaan, että tänne syntyy sähkö, kun joku rauta liikkuu magneettikentässä. Ja siitä lähtee hurjan paljon asioita liikkeelle. Puhutaan teknisistä normeista, eli luonnon ilmiöt valjastetaan tällaisten teknisten normien kautta, sanoo filosofi Ilkka Niinluoto, joka on näistä paljon kirjoittanut. Eli tämä tekninen normihan on semmoinen, että jos haluan saada tietyn tehon tai vaikutuksen aikaan, tee niin ja niin ja niin. Eli se luonnontieteen tutkimus sinänsähän ei kerro, mitä on tehtävä. Luonnontiede ja yleensä tiede selvittää, miten asiat ovat, miten lait vaikuttavat. Mutta me voimme niin kuin totta kai valjastaa sen luonnon ilmiön ja rakentaa vaikkapa höyrykoneen. Mä olin pikkupoikana kauhean innostunut tekniikasta. Olisi pitänyt tulla insinööriksi, en tiedä, mutta ei vaan lähtenyt sitten. Rupesin lukemaan filosofiaa, mutta mulla oli höyrykone, ihmeellinen laite, laitettiin, siinä on semmoinen kattila, jossa on vettä, laitettiin tuli alle ja yhtäkkiä se rupesi sieltä pupsuttamaan ja lähti pyörimään semmoinen vauhtipyörä siinä ja saattoi laittaa jonkun moottorin sinne. Varmaankin hyvin yksinkertaista teknologiaa, joka silloin kun se on keksitty joskus 1700-luvun lopulla on ollut mullistava. Se perustuu siihen laajenemiseen, niin kuin lämmitetään vettä. Se alkaa höyrystyä ja se höyry pyrkii ulos sieltä tilasta ja se saa aikaan liikkeen ja niin edelleen. Teknisillä normeilla siis otetaan haltuun tämä. Ja sitten hän ajattelee, että teknologiat ryhmittyvät alueiksi, kuten elektroniikka, optiikka, bioteknologia. Itse asiassa meidän tieteethän on aika paljon seuraa samantyyppisiä ryhmityksiä. Näitä ryhmityksiä en pysty luettelemaan, niitä on loputtoman paljon. Nanoteknologia ja niin edelleen. Niitä syntyy, voi sanoa, jatkuvasti. Sitten kun niiden alueella on paljon osaamista, paljon luonnonlakeja hallitaan, paljon uusia teknologioita perustuu niille ja niin edelleen. Ja ne on tavallaan se raja, mitä me voimme tehdä. Että bioteknologia, sillä pystytään tällä hetkellä tekemään joitakin asioita. Sen yli ei voi mennä, jos sillä alueella biologisten prosessien hyödyntämisessä, mutta se kehittyy koko ajan. Että tässä on jatkuva muutos. Teknologia-alueet, niin kuin tuo sanoo, morfaa. En tiedä, onko tämä joku uutuussana, tämä morfaa, mutta teknologia-alue muuttaa muotoaan, kun joku avainteknologia muuttuu radikaalisti. Ja mä mainitsin viimeksi juuri tämän vähän omankin perheeni kohdalla pienen tragedian, joka johtui siitä, että isäni kirjoitti radiomiehen käsikirja, joka perustui putkitekniikkaan ja ilmestyi samana vuonna suunnilleen, kun transistori keksittiin. Ja sen jälkeen varhaiset tietokoneethan oli tehty putkilla. Ja ne putket, ne vie valtavasti energiaa. Tavattoman suuren tilan vaatii tämä putkitekniikka. Ja yritetään nyt rakentaa sitten putkien avulla esimerkiksi integroituja piirejä, jotka tekee monimutkaisia asioita. Tarvitsee hirvittävän määrän putkia. Ja ne vie tilaa ja sähköä ja sähköä. Lämmit, jäähdyttämisongelmia ja niin edelleen. No sitten tulee transistori, joka on ihan yksinkertainen laite kuitenkin, että pieni virta ohjaa suurta. Itse asiassa en minä tiedä tarkkaan, miten se siellä menee, mutta suunnilleen tämän tyyppinenhän se on, että on suuri virta ja pienellä virralla tätä suurta virtaa voidaan ohjata ja sitten ikään kuin vahvistaa. Jolloin se on pieni vahvistus. Pienellä saadaan aikaan jonkinlainen vahvistus ja näin sitten näitä kytkemällä yhteen suuri määrä tulee näitä integroituja piirejä ja sitten saadaan jo miljoonia ja miljoonia komponentteja kytkettyä yhteen. Ja tuommoista, nythän sitä tehdään tietysti eri tavalla kuin silloin, mutta siinä on erinomaisia oivalluksia takana tietysti tässä. No niin, ja sitten teknologia evoluutio. Tuo äsken oli siis käsitteitä, joilla kuvataan teknologian luonnetta ja mitä se on. Ja nyt sitten, miten se kehittyy. Tämä on ehkä se kiinnostavampi puoli. Hän puhuu syvätaidosta, ja me tullaan tästä syvätaidosta puhumaan täällä myöhemminkin. Tämä syvätaito, hieno sana muuten, että hän käyttää sitä, on sellaista, jossa ihminen on kokenut asioita ja kykenee tekemään asioita käytännössä. Usein oppien sen kokeilemalla, että kirjatieto ei ole syvätietoa, vaan sellainen, että tiedät, miten asia tehdään. Ja olet oppinut sen ehkä joltakin kollegalta tai vanhalta mestarilta ja pystyt tekemään. Tiedät, mikä toimii, mikä ei. Mitä menetelmiä tulee käyttää, mitkä ideat ovat hedelmällisiä. Siis tämmöistä joku voisi sanoa intuitioksi. Ja kun toimitte tiimeissä, jos on paljon tämmöisiä kokeneita tyyppejä, niillä on hurjan paljon käsitystä, että mitkä asiat, miten ne asiat tehdään, mikä toimii, mikä ei, miten näitä käytetään. Syvätaito itse asiassa on tässä yliopistossakin mielenkiintoinen, koska syvätaito, myös tutkija tarvitsee syvätaidon, voidakseen olla menestyksellinen tutkija. Eli tutkijan täytyy ymmärtää, miten asioita selvitetään, miten metodeja toimitaan, käytetään, miten niiden tuloksia luetaan. Jos olet laboratoriossa, sinun täytyy tietää, miten laboratorioinstrumentteja käytetään. Jos olet IT-puolella, sinun täytyy tietää aika paljon, miten ohjelmat toimii ja mitä tietokoneista saa irti ja mitä ei. Oletteko muuten lukeneet Linus Torvaldsin kirjan Just for Fun? Lukekaa. Se on suomennettu. Se kirja ei ole kyllä Linus Torvaldsin itsensä kirjoittama, vaan yhden toimittajan, joka niin kuin hengasi sen kanssa niin kauan, että se käytiin valtavat keskustelut. Miten se oli, miten nuoruus, lapsuus, perhe, mitä tämä oli hänen opiskeluaikansa, miten hän päätyi tähän Linux-järjestelmään ja mitä sen ylläpitäminen ja muu on. Se on siis niin kuin äärimmäisen syvällinen kirja. Siellä on paljon sellaista, josta jokainen oppii, mutta sitten siellä on myöskin jotain sellaista syvätietoa, joka ainakin meikäläinen henkeä haukkoa ja lukoja. Se nimittäin menee tuonne tietokoneen sydämeen. Et mikä sitä tietokonetta oikein liikuttaa? Et mikä se on se pohja, jolla se alkaa tekemään jotain asioita? Eli mennään sinne käyttöjärjestelmän ytimeen, jossa tietyllä yksinkertaisella säännöllä saadaan se kone tekemään just niitä asioita, joita haluat. Ja sitten sen päälle rakentuu ohjelmat ja niin edelleen. Se on siis semmoinen sukellus, että se, sukellus siihen, että ei sitä uskoisi. Se on niille ne luvut on tärkeitä, jos te luette tietojen käsittelyä ja haluatte ymmärtää, että miten on mahdollista, että tämä tietokone toimii. Ja miten on mahdollista, että se tekee, mitä me halutaan. Se oli mielenkiintoinen syvä taido. Tuosta puhutaan noista hiljaista tiedosta sitten vielä lisää. No sitten tämä itsesäätely. Tämä on tietysti hurja teesi, että teknologiaa ei oikeastaan, me emme kehitä teknologiaa, vaan teknologia kehittää itse itseään. Totta kai me ihmiset olemme aina takana siellä. Mutta me olemme, jokainen meistä ihmisistä törmää niin kuin siihen omaan tehtäväänsä ja omaan osaamisensa käyttämiseen. Koko ajan on tarpeita lisää. Joku haluaa niitä tarpeita ratkaista, tuottaa niihin vastauksia, hoitaa niitä asioita. Ja meillä on tietynlaisia työkaluja ympärillämme koko ajan. Me alamme käyttämään niitä fiksummin ja fiksummin. Ja näin tässä on tavallaan tämä teknologia löytää ne kolot. Tässähän sanoo tilaisuuslokerot, joihin voidaan käyttää, jotka haastavat. Tarpeita tulee koko ajan, mutta se mikä synnyttää tilaisuuksia on myöskin teknologia itse. Otetaanpas nyt sitten esimerkki vaikka tietokoneesta ja sosiaalisen median leviämisestä internetistä. Avautuu tämä appsien maailma, sovellusten maailma. Se on eräänlainen tilaisuuslokero, johon alkaa tulla niin kuin loputtoman paljon erilaisia, enemmän tai vähemmän fiksuja sovellusohjelmia. Toinen on, että näihin laitteisiin, niin kuin näihin iPodeihin ja muihin alkaa liittyä lisälaitteita siihen ympärille. Ne on tilaisuuslokeroita, jotka tulevat ja johon ilman muuta sitten tartutaan. Viimeksi mä näin semmoisen iPhoneiin liittyvän semmoisen tämän kokoisen laitteen, joka oli pöydällä. Se oli kovaääninen. Erittäin kovalaatuinen, hyvälaatuinen, kovaääninen. Ja tuossa on pöydällä ja sulla on normaalisti puhelin tuolla. Musiikki kuuluu tästä. Ja eikö tämä ole niinku, tämä on esimerkki tämmöistä tilaisuuslokerosta? Okei, meillä on Bluetooth-ominaisuus. Meillä on musiikki, kännykkä täynnä. Me ei jaksa kantaa isoja kovaäänisiä ja tarvitaan sähköä. Erittäin pienellä sähkövirralla jollakin pikkuparistolla toimiva laite. Ja jostain syystä se äänentoisto on saatu näihin pikkulaitteisiin. Ne ei ole mitään säriseviä pikkulaitteita, mitään vanhanaikaisia laitteita, vaan aivan briljantti maalikkokolvalle, aivan briljantti äänentoisto. Eikö niin? Nämä tämmöisiä tilaisuuslokeroita tulee, johon tartutaan. Siihen tartutaan, kehitetään, käytetään vanhaa uusilla tavoilla, tuotetaan uutta. Ja näin siis teknologioista tulee itsessään tavallaan tämmöisiä aktiivisia. No nyt toki me kaikki varmaan kysytään, että onko tämä kehitys riistäytymässä meidän käsistämme. Ainakin filosofi kysyisi sitä ja varmaan monet muutkin huolestuneet kansalaiset, että mitä tässä tapahtuu, että jos tätä teknologiaa ei voida hillitä. Jori Henrik von Wright, joka oli ehkä merkittävin suomalainen filosofi viime vuosisadalla, nyt jo pitää puhua vuosisadoista, taisi kuolla muuten kuitenkin 2000-luvulla, joka on humanisti ja kirjoittanut paljon humanistista, niin hän on kirjoittanut myöskin teknosysteemistä ja siitä, kuinka tämmöinen teknosysteemi on riistäytynyt ihmisen käsistä. Totta kai näistä kannattaa olla tietoisia, mutta on samalla muistettava, että ei me voida niin kuin, ei tätä ole mitenkään pysäytettävissä. Tilaisuuslokeroita tulee ja niitä tulee uusia, vanhat sulkeutuu. Niihin aina joku on etsimässä ratkaisuja. Toivomme toki, että niissä on tiettyjä pelisääntöjä, eettisiä pelisääntöjä ja niin edelleen. Tietty kontrollivaatimus siinä, että onko tämmöinen skifi-utopia, todellinen vaara. Emme vielä usko siihen, enkä minäkään oikeastaan usko siihen, että tämmöinen skifi-dystopia, paremminkin monet ajattelee tämmöistä positiivista utopiaa, joka voi perustua siihen, että me hallitsemme erittäin hyvin tällä hetkellä vaikeita asioita, jolloin me voimme ratkaista myöskin todella vaikeita ongelmia. Tuossa on vaan sitä dynamiikkaa kuvattu, miten tuota uutta tulee, vanhoja elementtejä häviää, tilaisuuslokeroihin tartutaan. Joku vanha ratkaisu häviää pois, hiipuu. Eli tämä on sitä evoluutiodynamiikkaa. En tarvitse siihen mennä sen pidemmälle. Talous sitten, tätä voidaan taloutta tarkastella. Talouskin on rakentuu teknologioista, väittää Brian Arthur. Ja varmaan tässä on paljon perää. Mutta sitten tämä oli minusta se huipentuma. Tämä on sen kirjan viimeisessä luvussa. Ja jossa hän niin kuin hieman visionäärisemmin pohtii, mihin teknologia ja talous on menossa. Ja hän päätyy siihen, että kun aikaisemmin asioita tehtiin, ehkä niin kuin yhteen tarkoitukseen yksi juttu, yksi organisaatio hoitamaan myyntiä, toinen tuotekehitystä, yksi tuote kirjoittamista varten ja toinen puhelinta varten ja kolmas tuote valokuvausta varten ja niin edelleen. Tietty tietojärjestelmä yhteen tarkoitukseen, toinen toiseen ja tarkoitukseen. Niin hänen mukaansa ollaan menossa niin kuin vähän metatasolle, eli koitetaan katsoa, mihin kaikkeen tätä samaa asiaa voidaan käyttää. Eli siitä teknologiasta tulee hänen mukaansa muunneltavaa ja niin kuin biologista. Siis biologialla halutaan viitata siihen, että jos aikaisemmin olemme ajatelleet, että teknologia olisi tämmöinen ikään kuin mekaaninen kone tai mekaaninen prosessi, niin tämä uusi teknologia onkin niin kuin elävää, mukautumiskykyistä, joustavaa, sopeutuvaa, moneen asiaan käytettävissä olevia. Ja talous, sitten jos tästä puhutaan taloudesta, niin talous ei myöskään rakenna yhden asian organisaatioita ja yhden asian systeemejä, vaan pyrkii niin kuin orkestroimaan erilaisia asioita. Ja sitten tämä wicked problems, wicked-sanahan on tullut kauhean suosituksi nykykeskustelussa. Sillä tarkoitetaan ilkeätä häijyä, todella pahaa ongelmaa. Ja nämä wicked problems, ilkeät ongelmat, on sellaisia, jotka askarruttavat meitä todella paljon. Ne voi olla niin isoja ongelmia, kuten uusiutuva energia, ruoan jakelu ja riittävä tuottaminen, terveydenhoidon uudet menetelmät ja halvat ratkaisut kehitysmaihin, turvallisuuskysymykset ja niin edelleen. Ja nämä ongelmat, miten parissa ihmiset toimivat ja yhteiskunnat toimivat ja yritykset toimivat, niin eivät ole enää hyvin määriteltyjä, vaan tällaisia kompleksisia, monikasvoisia, vaikeasti hahmotettavia ja ymmärrettäviä asioita. Ja se aiheuttaa niin kuin meille tarpeen erityisesti sitten käyttää koko tietovarantoamme, tätä syvää osaamista ja koittaa löytää syvää osaamisen kautta niin kuin todella radikaaleja ratkaisuja. Mutta ehkä se korostaa nyt sitä ymmärtämisen, voisi sanoa, että kova sana tulevaisuudessa on niin kuin kehittää ymmärrystä siitä, minkälainen tämä kompleksinen maailma tai nämä kompleksiset tarpeet ihmisillä on ja minkälaisilla joustavilla tavoilla me kykenemme niihin vastaamaan. Sen tämän, että itse näen tärkeäksi, että meidän myöskin yliopisto ottaa niin kuin nämä haastavat ongelmat vakavasti myös täällä omassa toiminnassaan ja kehittää meille opiskelijoille ja tutkijoille tällaista syvä osaamista, jonka varassa me pystymme orientoitumaan kykyä ymmärtää näitä asioita. Siinä kirjassa, jonka olen kirjoittanut Pirjo Stoolen kanssa viime vuonna, julkaisimme Ristiriitainen tiedepolitiikkamme, se kirja, niin siinä me tuodaan esiin tämmöinen uushumboldtilaisen yliopiston ajatus, jossa tämä yliopisto pyrkii ratkaisemaan näitä kaikkein pahimpia ongelmia. Siis todella vaativia ongelmia, yliopistoa niihin tarvitaan mukaan, mutta yliopisto ei kykene niitä yksin ratkaisemaan. Ajatellaanpa vaikka tätä terveydenhuollon uusimista. Halutaan mennä kohti tämmöistä vaikuttavuutta ja ennaltaehkäisevää toimintaa. Me voimme toki tutkia sitä ja argumentoida sen puolesta. Voimme käyttää liiketaloustieteellistä approachia ja ajatella, että tässä on taloudesta kysymys. Voimme käyttää organisaatiotutkimusta. Tämä pitää organisoida uudella tavalla. Meillä on vähän siiloutunut tuo malli. Siinä on tietojärjestelmät, millä tavalla me voimme tietojärjestelmien avulla paremmin ymmärtää asiakastarpeita ja allokoida resurssejamme. Ja siellä tarvitaan niitä poliitikkoja, jotka päättävät näistä asioista. Siinä tarvitaan niitä alan toimijoita, sairaaloita, lääkäreitä, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä. Siis melkein kaikki nämä systeemiset asiat alkaa olla niin, että niitä ei kukaan voi yksin ratkaista. Mutta niitä pitää pyrkiä ratkaisemaan ja tuottaa siihen sitä osaamista. Se on niin kuin yliopistolle, sitä puhumme, uusi humboldtilainen yliopisto on sellainen, joka ottaa nämä ilkeät ongelmat, kokoaa eri tieteenaloja niiden ympärille ja niin edelleen. No sitten tämä oli minusta hauska, tämä sotkuinen Enna, elinvoima ja merkitysten rikkaus. Tämä oli yksi arkkitehti, joka luonnehti tätä uutta taloutta näin. Siinä mielessä tämä on niin kuin hauskasti sanottu, että emme voi niin kuin, emme voi enää odottaa maailmalta ihmisten tarpeilta ja näiltä työkaluilta ja teknologioilta, mitä meillä on. Emme voi odottaa enää selkeyttä ja täysin kiteytyneitä rakenteita, koska sellaisia ei ole. Ne tarpeet muuttuvat, toimijat muuttuvat, työkalut muuttuvat. Ja sehän aiheuttaa toki aikamoista ahdistusta ja pelkoa ja hämmennystä. Kaikki me olemme varmasti jonkin verran hämmentyneitä. Mitä tässä oikeastaan on tapahtumassa ja mitä tässä tulee? Mutta siinähän meidän pitäisi yliopiston sitten kyetä antamaan ihmisille kykyä hahmottaa ja jäsentää tätä maailmaa. Se ei muutu yksinkertaisemmaksi rakenteeltaan, mutta mitä enemmän me ymmärrämme, meillä on niin kuin käsitteitä, joilla me kuvaamme tätä, sitä paremmin me kuitenkin pystytään orientoitumaan tässä maailmassa. Se on siis tämän, ehkä tämän akateemisen sivistyksen suuri merkitys, että se antaa meille riittävän rikkaat välineet hahmottaa isoja kokonaisuuksia. Ja sanon, että ainakin mä nyt tältä kannalta näen, mitä tässä on tapahtunut ja mihin tässä ollaan menossa. No niin, tässä on nyt piirsinpä tällaisen kuvan evoluution jatkuva prosessi, siis tämä on nyt teknologisen evoluution jatkuva prosessi, kiteyttäen sen siis tästä Brian Arthurin kirjasta. Se on tuonne ylös, on ehdottomasti merkittävä tämä tarve. Ja se on kuitenkin se kova driveri, joka täällä on päällä. Se ei ole koskaan lakkaamaton asia. Me tarvitsemme tiettyjä perusasioita elämässämme ja yhteiskunnassa ja taloudessa. Sitä ruokaa, ravintoa, kulttuuria, palveluja. Se on niin kuin hillitön voima koko ajan siellä takana. Ja siihen haetaan, totta, se tarve on aina niin kuin opportuni, se on mahdollisuus ratkaisuja haetaan. Totta kai monet hakevat niitä. Me haemme arkisessa elämässä, yritykset hakevat, julkinen hallinto ja hakee sitä. Ratkaisu ei kuitenkaan pysäytä tätä prosessia, vaan synnyttää uusia tarpeita. Eikö niin? Kun meillä on tietokone, niin mitä hemskuttia tarpeita meillä alkaa olemaan? Jos muistelette arkisia laskujanne pikkusen aikaisemmin, siellä oli ehkä sanomalehden tilauskulut, jotka olivat aika kovia, mutta ei siellä ollut mitään niin kuin nettilaskuja tietokoneyhteyksistä. me tarvitaan verkkoa ja verkon palveluja, me tarvitaan uusia ohjelmistoja, maksamme niistä, me tarvitaan huoltoa niihin laitteihin, jotka prakaa. Kun on syntynyt tällainen verkko, syntyy tarve tuottaa palveluja sinne, syntyy loputtomasti applikaatioita, jotka taas vaatii uusia työkaluja esimerkiksi tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi. Sitten kun tulee erittäin isoja tällaisia tietokantoja, tarvitaan tämmöistä big data-työkaluja, miten me voimme hallita tätä suurta informaatiomäärää. Sitten on hirveän isoja tietokonekeskuksia, joiden täytyy jäähdyttää, niissä on valtava energiankulutus, niin kuin nämä Googlet ja muut haluaa rakentaa tänne Pohjolaan näitä. Siis huomaatte, että ratkaisu aina aiheuttaa uusia tarpeita ja siihen lähdetään etsimään uusia ratkaisuja ja vanhasta joudutaan luopumaan. Näin eräässä mielessä tämä teknologinen evoluutio menee. Mutta Brian Arthurin idea ei siis ole vain tämän evoluution kuvaaminen, vaan se, että ratkaisut pohjautuvat jo olemassa oleviin ratkaisuihin. Eli teknologisesti syntyy tämmöinen kerros, uusia kerroksia, uusia välineitä, vanhaa käytetään hyväksi. Eli se niin kuin kasvaa ja sieltä häviää tiettyjä osia. Vaikkapa kirjapainotaito. Täysin hävennyt kirjan, mikä se nyt sanotaan, latojat vai mitä ne oli? Latojat, ammattikunta, jossa oli tavattoman paljon ihmisiä. Ja mekaanisesti ladattiin ne lehdet sinne tämmöisillä pienillä kirjaimisilla. Kokonaiset ammattikunnat ovat hävinneet. Tämä on näitä varmaan paljon muita. Metsurithan oli kanssa tämmöinen hyvin työllistävä. Ja nyt se on sitten nämä metsäkoneet, jotka on hävittäneet lähes käytännössä semmoiset reppuselässä kulkevat metsurit. No, se siitä. Mutta koko ajan siis, ja aina se kuitenkin tapahtuu, että se nojautuu nämä ratkaisut olemassa oleviin. Kombinatorinen luonne. Siis minusta ainakin tämä oli niin kuin hurja seikkailu lähteä miettimään tätä evoluutiota, teknologiaa näin. Täällä on sitten tietysti hurjan paljon esimerkkejä luonnontieteestä, jota en suinkaan muista kaikkia, mutta yritin tällä kansanomaisesti aina ottaa esimerkkejä, mitä tämä voisi tarkoittaa. Nyt mennään askel eteenpäin. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on julkaissut tänä syksynä raportin Suomen 100 uutta mahdollisuutta, radikaaliset teknologiset ratkaisut, tulevaisuusvaliokunnan julkaisu. Linturi 6 Alquist, kirjoittaneet hyviä tutkijoita kaikki. Kirjahan on ladattavissa verkossa. Siinä nyt tehdään meidän luennonkin puitteissa hyvää työtä. On luottu tämmöinen malli ensinnäkin, miten me voitaisiin niin kuin miettiä tätä teknologioita yhteiskunnan kannalta. Mitä hyvää on tulossa, mitä ne uudet jutut on, miten niitä voisi arvioida. He ovat luoneet tämmöisen aika mielenkiintoisen nelivaiheisen kentän. Nämä on niin kuin niitä keissejä, mä jotakin näitä sanon sitten, mutta mitä ne voisi olla tuossa. Eli arvioidaan tätä kokonaisuutta lähtien arvon luonnista. Ne on siis tarpeita, yhteiskunnallisia tarpeita, joihin täytyy löytää ratkaisuja, tuottaa siis yhteiskunnallista hyvää. Sitten on nämä radikaalit teknologiset ratkaisut. Sitten miten tiedekehitys, sitten tämä on vienti tässä. Konkreettisesti pyritään kuitenkin auttamaan, että voisiko noista olla Suomelle uusia vientituotteita. Ja täällä on sitten erilaisia tieteen kehityksen vaikutukset globaalissa verkostoissa, pääsy niin, megatrendejä. Kirja on mielenkiintoinen. Tätä kehikkoa emme sen enempää käy. Mutta siinä oli ryhmitelty. Nämä on tämmöisiä. Jos Brian Arthurin kielen käyttöä sanoisi, niin nämä on tämmöisiä ehkä teknologia-alueita, vois sanoa näitä. Mutta ehkä ne on teknologia-alueita, eli niiden sisällä on paljon asioita, paljon erilaisia konkreettisia ratkaisuja, teorioita, luonnonilmiöitä, ja sitten ne teknologiat, jotka niin kuin pystytään nostamaan, kun me aletaan hallitsemaan niitä ilmiöitä. Käydään nyt niitä ihan vapaasti miettiä. Mä en ole sitä kirjaa nyt niin ulkoa lukenut, mutta se oli just ilmestynyt ja kävin sen nopeasti läpi. Eliöiden tutkimus ja hoito. Silloin tulee tietysti sieltä uudet hoitomuodot, rokotteet. Luonnosta, luonnon eliöistä voidaan oppia jotain, mikä on ihmiseen soveltuvaa ja niin edelleen. Sitten on nämä yhteiskunnalliset sosiaaliset sovellukset, eräänlaiset tämmöiset yhteiskuntateknologiat, sinne varmasti kuuluu esimerkiksi kansalliset tietojärjestelmät, rekisterien käyttö. Terveydenhoidon koulujärjestelmiä, käyttöliittymäteknologiat, jossa tietysti kehitys on hurjaa. Muuten olin yhtenä päivänä jossakin piilteemassa ja siellä myytiin semmoisia nanohanskoja, joilla ei ole mitään muuta ideaa sillä nanojutulla kuin, että sillä voi tämmöistä hipaisukännykkää käyttää sillä hanskalla. Jotain semmoista, niin sehän ei oikein toimi villasukalla se juttu, vaan sun täytyy, käsi toimii hyvin siinä. Mutta siinä nanohanska auttaa, sun täytyy pakkasella ruveta käyttää tai ulkona sitä hähipaisunäyttöä. Mutta sitten täällähän on vaikka mitä liittyy tähän käden käyttöön esimerkiksi näissä peliteknologiassa. Eli ne käyttöliittymät on kauko-ohjattuja ja niin, en tiedä. Varmaan tiedättehän näitä kaikkia silmän liikkeellä. Jotkut halvautuneet ihmiset pystyy käyttämään tietokonetta, koska se rekisteröi tarkkaan, että mitä kirjainta henkilö katselee. Se voidaan olla se silmän liike, voi olla siinä. Käyttöliittymä niin kuin rekisteröi silmän liikkeitä. Algoritmi ja tietotekniikka, tämä on IT-puolelle tunnettu asia. Algoritmeista pieni esimerkki. Tuo Jukka Louhivuori, joka on musiikkitieteen professori, viime viikolla jutteli mun kanssa ja se sanoi, että on kehitetty Jyväskylässä semmoinen, sanokaamme nyt algoritmi, jossa on niinku suunnilleen kaikki maailman musiikkitieto. Oletteko te kuulleet? Siinä on ollut lehdessä juttua. Siis mielettömän lupaava sovellus, joka on saanut kai jotain palkintojakin. Jollain tavalla se käy läpi niin kuin kaikki netissä olevat musiikkiainekset ja pystyy luokittelemaan niitä. Se on vähän niin kuin Google, joka on sovellettu musiikkimaailmaan. Koittakaa ottaa selvää. Siis se on kuulemma ollut kyllä paikallisessa lehdessä tieto. Mikä? Onko se siis tämmöinen? Joo. Toi voi olla muuten oikea. Jos jollain on netti, niin voi katsoa musiikki.info. Mutta kuitenkin niin se oli esimerkki, joka siis saattaa olla, että siitähän tulee niin kun todella globaali tuote ton tyyppisestä. Et jos siinä on hyvä algoritmi, joka luokittelee sen musiikkiaineksen, ja, niin totta kai. Mutta en ole tutustunut siihen sen tarkemmin. Mittaaminen, kuvantaminen, tämä kehittyy. Meillä on niin paljon enemmän mittareita ja mikroasioita ja aivon mittaamista ja uusia mittalaitteita tulee. Saatan kuvitella erilaisia tapoja ihmisten sairauksia selvittää. Ja aivoliikkeillähän me voimme sitten esimerkiksi robottikättämme ohjata aivoliikkeillä. Liikkuminen. Robotit, asia, joka on iso läpimurto tulossa lähiaikoina, ei teollisessa robotiikassa ehkä, vaan enemmän tämmöisessä inhimillisessä kanssakäymisessä palvelualoilla tulee robotteja. Ja siinä olemme tekemisissä todella skifi-alueiden kanssa sillä tavalla, että nämä robotit kykenevät tulevaisuudessa lukemaan emootioita, keskustelemaan asioista, eli yhdistämään asioita laajoihin kokonaisuuksiin. Niillä on näköaisti, jolla ne pystyy nousemaan portaita ja nostamaan erilaisia esineitä ja niin edelleen. Robotit on uskomattomia toistotöissä, joita ihminen ei jaksa. Se tekee loputtomasti ja tehokkaasti tiettyjä toistoliikkeitä, mutta kykenee myöskin muuntelemaan sitä liikettä, oppimaan, eli tulee oppivia robotteja ja niin edelleen. Aika paha uutinen oli ihan äskettäin, että robottitutkijat väittävät, että robotit kykenevät joskus 20 vuoden kuluttua suorittamaan suurimman osan niistä tehtävistä, mitä ihminen työelämässä tekee. Mitähän meille jää muuten? Jotain, varmasti. Mä olin kerran robottikkakonferenssissa Berkeleyssä, Kaliforniassa, ja siellä oli tietysti valtavan hienoja esimerkkejä ihan käytettävistä roboteista. Nehän oli hyvin mielenkiintoisia, nämä tämmöiset suuret tavaravarastot, joita Ikealla ja muulla Walmartilla on. Semmoiset valtavat hallit ja robotit kulkee ja ohjelmoidusti, ne poimii ne asiat, jotka pitää tiettyyn koriin. Ne kulkee siellä, eivät törmää. Mutta sitten, miten se poiminta tapahtui? Siinä tapauksessa, ainakin siinä, missä mä näin sen keissin, oli, että ihminen poimii sen, koska robotti ei ole oikein hyvä poimimaan sieltä takaa tai jostain sitä tuotetta. Eli se tuli se robotti sun luokse, että mä haluan tämmöisen jutun, sit sä laitetaan siihen ja lähti pois. Nykyään, siis aikaisemmin robotiikkaan liittyy tämmöinen pelko, että se korvaa ihmisen. Niin vähän onkin joissakin asioissa. Mutta tänä päivänä puhutaan siitä, että parhain tulos saadaan, kun meillä kombinoidaan robotin vahvuudet ja ihmisen vahvuudet. Että ne on kavereita keskenään. Robotti kykenee tietysti tekemään valtava määrä havaintoja, joita ihminen ei pysty. Me ollaan hitaita tekemään havaintoja. Mutta jos siellä on sekunnin miljoon tuhannesosissa, te otetaan valokuvia tai kuvia ja se analysoi ne nopeasti, se näkee sellaisia asioita, mitä me ei koskaan nähdä. Tai tekee jonkun asian äärimmäisen nopeasti ja tarkasti. Me ihmiset ollaan parhaimmillaan siellä, missä on niin kuin epämääräisyyksiä, epävarmuuksia, yllätyksiä, ehkä semmoisia vähän isompia hahmontunnistuskysymyksiä, se missä on tunteet kysymyksessä, eikö niin, koska ihmisten välinen kommunikaatio on tunteiden välittämää ja tunteisiin perustuvaa, keskustelu perustuu tunteisiin ja niin edelleen. Eli siellä, mutta kuitenkin kehitys on hyvä. Onhan se hienoa, että robotti menee sinne liekkeihin tulipaloa sammuttamaan meidän ihmisten sijasta. Sen ne pystyy tekemään. Ja niin edelleen. Luonnonjäljittely, kyborgit. Uudet materiaalit ja teolliset raaka-aineet. Ja niin edelleen. Okei, siinä on hieno lista. Tämä on siis tästä kirjasta. Ja sitten siellä on käyty läpi vielä näihin liittyviä erityisiä teknologioita. Jos nämä on erilaisia tulevaisuuden teknologia-alueita tai laajoja kokonaisuuksia, niin sitten niiden alla on tietysti oltava jonkin hurja määrä erilaisia yksityiskohtaisempia tekniikoita ja välineitä. Palaan vielä tähän innovaation 4I-malliin, koska tämä on hyvä palauttaa mieleen. Pidän tätä semmoisena yksinkertaisena perusideana. Jos tuon pitää mielessä, niin aika paljon tajuaa, mitä puhumme, kun puhumme innovaatioista. Eli lähtökohtana siis tällaiselle innovaatioprosessille on, mä sanon sitä nyt sinnikkääksi ongelmaksi, se voi olla se ilkeä ongelma, wicked problems, tai se voi olla se tarve, johon me haluamme löytää. Joko haluamme tai meidän on pakko löytää. Siis yleensä innovaatio ei, tämä prosessi ei kovin usein lähde siitä, että pistetään porukka täysin vapaasti miettiä, hei, mitä me voitaisiin seuraavan vuoden aikana tehdä, jos saataisiin tehdä mitä vaan. Tai että keksitään nyt jotain, meidän firmalla menee niin helvetin huonosti. se ei lähde siitä, vaan kyllä, se, kyllä siellä on taustalla se, että meillä on joku asia askarruttanut. Ja joku on semmoinen, joka on meille tullut jotenkin läheiseksi ja tutuksi ja niin edelleen. Joka meitä niin kuin vaivaa ja halutaan löytää ratkaisuja. Idea tuntuu, idea tulee tuolla tämä Brian Arthur puhui aika hyvin konsepteista ja arkkitehtuurista. Niin tulee varmaan joku sellainen ajatus, että ton tyyppisellä ratkaisulla tämä voitaisiin tehdä. Tämä, musta usein käytän esimerkkinä ihan näitä tämmöisiä vanhoja piirtoheittimiä, koska nämä on ymmärrettävissä ilman kovin monimutkaista tekniikkaa. Eli mikä meillä on tarve? Meillä on tarve, nyt ei enää ole niin paha, mutta ennen opettajan ja saada kalvoja, saada kuvia taululle. Ja kuvia piti voida tehdä itse. No sitten tuli tietysti ne tehtiin aluksi värikynillä kultokalvolle. Ja sitten toi laitteen se idea on se, että kun se sopivalla tavalla otetaan voimakas lamppu ja linssi, niin se voidaan heijastaa näiden peilien avulla tuonne taululle. Näin tässä on tämä linssi ja peili ja tuolla alla on voimakkaat lamput ja tässä on sitten tämmöinen pinta, johon tämä kuva voidaan laittaa. Siinä on siis semmoinen tietynlainen idea ja konsepti, mikä tämmöisessä on. Se täytyy toimia tietyllä tavalla. Ja sitten sitä on teknisesti hiottu, parempia lamppuja, hyvät linssit, säätöjä on tullut tänne, eikö niin? Ja niin edelleen. Tämä on ei mitään monimutkaista, mutta hirveän hyödyllistä ja mietitty. Monet asiat on mietitty ja ratkaistu. Näin on syntynyt sitten. Tätä on testattu ja varmaan moneen kertaan kehitelty ja on syntynyt inventio. Se ei ole vielä silloin kaupan hyllyllä, se on vain prototyyppinä. Saattaa olla siellä firman läbässä. Ja sitten alkaa kysymys tuotteistaminen. Eli tehdäänkö nyt näitä sarjatuotantona? Ehkä siinä vielä joutuu vähän säätämään ja designiamia, että pitää löytää joku myyjä, verkosto, joka sen ottaa, löytää ne asiakkaat, onko ne vaikka yliopistoja. Siellä on monta asiaa ennen kuin tämä inventio on niin kuin implementoitu. Nyt tarkoitan implementoidulla tuolla sitä, että se on otettu käyttöön ja toimii. Ja silloin me tiedämme, että nyt meillä on asia saatu. Mutta sitten varsinainen prosessi jatkuu siihen, että no entäs sitten kuinka tämä vastaanotetaan ja mitä se muuttaa. Se on tiedä mitä, silloin tulee kysymykseen impakti, minkälaisia vaikutuksia sillä on esimerkiksi siihen toi ongelmaan nähden, joka me otettiin, tai siihen tarpeeseen nähden, joka me otettiin. Ja usein tähän impaktiin liittyy asioita, joita aikaisemmin ei tullut ajatelleeksikaan. Eli tämmöistä laitetta voidaankin käyttää varmaan johonkin muuhunkin. En osaa nyt sanoa, mutta saatan kuvitella, että siellä pystytään johonkin muuhunkin sitä käyttämään, vaikkapa lamppuna, kun on pimeää tai jotain tämmöistä. Ja sitten me voimme arvioida sitä impaktia ja opimme siitä asioita. Se muutti niitä asioita. Eli tällaisella niin kuin skeemalla koitetaan päästä siihen, että ongelma tulee ratkaistua, keksintö, ratkaisuidea, keksintö, prototyyppinä, käyttöönotto, vaikutukset ja elämä menee eteenpäin, rullaa eteenpäin. Ja tuo impakti on jonkinlaista yhteiskunnallista arvoa, siis lisäarvoa tai arvoa, jota se tuottaa. Ja se tuottaa sen lisäarvon ei niinkään siinä, että joku firma on menestynyt ja saanut hieman fyrkkaa siitä, vaan se lisäarvo yhteiskunnalla on tietysti se, että vaikkapa tuota laitetta, kun minä aloitin yliopisto-opiskelut ja opennut, niin nämä oli juuri tulleet sinne. Suuria luokkia voitiin kutsua kokoon, saada kohtalaisen hyvin teksti näkyviin, eikä tarvinnut kaikkea puhua läpi, vaan tällaisella niin kuin nytkin. Tämähän on maailman vanhinta teknologiaa sinänsä, jos meillä olisi pelkästään piirtoheitin. Tällä tavalla saatte kuvan tänne, ja tämä toivon mukaan vaikuttaa, että hahmotetaan asioita paremmin. Mutta nyt tämä ei enää perustu tuohon vaan täällä on niin moderneinta tekniikkaa, uudet tietokoneet, uudet ohjelmistot, missä se on, tuolla on tuommoiset uudet Epsonit katossa ja niin edelleen. Eli että tämä kuva on tässä nyt, niin perustuu kaikkein uusimpaan, ei kaikkein uusimpaan, mutta hyvinkin moderniin ja kehittyneeseen teknologiaan, jossa on digitaalista teknologiaa käytetty. Ja miten se sitten vaikuttaa, niin tavallaan nyt opettajalla on helppo näitä PowerPointteja. Se vaikuttaa kohta, että opiskelijat ovat kyllästyneitä PowerPoint-luennoitsijoihin ja alkavat vaatimaan varmaan taiteellista suoritusta. Mutta mä oon kyllä valmis siihen. Eli näitä palataan flappeihin varmaankin. Hyvä. Terve. Ja nyt vähän tähän syvätasoon enemmän. Tuossa ehkä vähän poiketen tämän Brian Arthurin ajatuksesta, tosin en ristiriidassa hänen kanssaan, kun hän puhui siitä, että teknologiat perustuu teknologiaan kombinatorisiin, niin nyt innovaatiotutkijat kuitenkin mielellään ja mieluummin puhuvat ideoiden ensisijaisuudesta ja merkityksestä. Et siitä se on ehkä se ydin tässä asiassa, että kenelle syntyy niin kuin oivallus, tämähän ratkaisu toimisi. Näinhän meidän kannattaisi toi tehdä. Ja nämä ideat kiertää, siis ne on niin kuin kummallisella tavalla liikkeellä. Ei ne ole useinkaan niin kuin vain yhden ihmisen, vaan ne on jollain tavalla kulttuurisesti kiertää nämä ideat. Siitä näyttää johtuvat, että monet ihmiset keksii saman jutun samaan aikaan. Miten se on mahdollista? Tässähän nyt, jos sallitaan vähän niin kuin luennon ohi, menköön verkkoon, luennon ohi tämmöinen brittiläinen tutkija Sheldrake, jota pidetään hieman vaarallisena epätieteellisenä kaverina, niin hänhän tämä Sheldrake esitti aikoinaan sellaisen hypoteesin, että jos joku oppii asian jossakin, niin muut oppii sen helpommin tämän jälkeen. Ja näitä tehtiin näitä kokeita eläimillä, rotilla ja muualla. Kun yksi rotalle opetettiin uusi keino saada juustoa jossakin laboratorio-olosuhteissa, mitä lie sen pitikään tehdä siinä, niin kuinka ollakaan muilla laboratorioilla rotat alkoi oppimaan tämän erittäin nopeasti, tämän saman tekniikan. Suunnilleen ikään kuin yksi oppi, niin muut oppivat sen. Tätä ei ole voitu verifioida, mutta se on kuin hämmästyttäviä ilmiöitä. Huomataan, että kyllä se jollain tavalla ehkä kumuloituu se oppiminen. Miten se siirtyy muille sitten, jos mä oon osaavampi, en tiedä. Siinä on varmaan lukemattomia tapoja, me ei huomata, me luetaan kirjoja, me keskustellaan, me ollaan erilaisissa piireissä mukana. Ehkä tietyt taidot vähitellen kulkee ihmiseltä toiselle, en tiedä. Mutta anyhow, vaikka ideoita siis syntyy monen päässä, niin se on tärkeintä, että mitä tässä liikkuu tässä meidän ympäristössä. Ne elävät yhteisöissä ja verkostoissa. Ja jotta pystyisi olemaan innovatiivinen, näin siis väittävät monet nykytutkijat, on oltava osallisena tässä ideoiden virrassa, on kyettävä hyödyntämään tätä ideoiden virtaa. Mä oon itse paljon kirjoittanut tästä ekosysteemeistä niissä kirjoissa, mitä tuossa olen maininnut teille. Niin ekosysteemi, tähän termi on otettu toki biologiasta, mutta se yleistyi talouspiirissä ja innovaatiokeskusteluissa Piilaakson, käsittääkseni Kaliforniassa silloin ihan noin 90-luvun loppu, 2000. Ja mä rupesin käyttämään tätä muutamien tällaisten vierailujen jälkeen hieman vakavammassakin mielessä, että ekosysteemi ei ole vain nalle-termi, vaan siinä on joku järki siinä termissä. Kato, ekosysteemissä, niin no otetaan vaikkapa joku puisto tuossa meidän Mattilaniemessä. Siellä on tietynlainen maaperä. Siellä on ruohoa, siellä on puita, pensaita, siellä on tietynlaisia lintuja, siinä maaperässä on tietynlaisia bakteereja, matoja, pieneläimiä. Täällä alueella on tietynlainen happamuusaste, tietynlainen valoisuus, kylmiä talveja, paljon vettä joskus, on kuivia kausia. Syntyy tämmöinen ekosysteemi, jossa ne siihen liittyvät oliot ruokkivat toisiansa. Ne on symbioottisessa suhteessa. Toinen tuottaa, mitä toinen syö, ja se virtaa, se järjestelmä siinä. Ekosysteemi innovaatioalueella on juuri samantapainen asia, että me tarvitaan toisiaan hedelmällisesti niin kuin ruokkivia elementtejä, keksijöitä, tutkijoita, rahoittajia, yrittäjiä, juristeja, teknologiayrityksiä, jotka toteuttaa ne meidän ideamme. Kaiken sen pitää niin kuin hedelmöittää koko ajan sitä ympäristöä niin, että se systeemi toimii todella hyvin. No tämmöinen, nämä ideat nyt sitten virtaa tällaisessa ekosysteemissä. Ja tämä on ihan niin kuin hurjan niin kuin hauskaa, kun katsoo, että esimerkiksi Nokia perusti sinne Stanfordiin tutkimuslaitoksen. Sanoisin, mä en ole käynyt siellä, se oli juuri silloin perustettu, siis Stanfordin yliopiston kupeeseen. Se on ollut varmaan 2000-luvun alussa. Ja Nokia oli ollut silloin aika lailla suljettu firma, suoraan sanoen. Siis iso, mahtava firma, mutta kuitenkin kulttuuriltaan, niin kuin monet isot firmat, aika suljettu. Et siellä niin kuin pidettiin omat ideat talon sisällä ja pyrittiin niin kuin keksimään ne ratkaisut siellä talon sisällä, T&K-yksiköissä, ja eihän se riitä. Se on ihan selvä. Ja Piilaaksossa tapahtui koko ajan isoja asioita nimenomaan Nokian kannalta. Niin ne perusti sitten tällaisen tutkimuslaitoksen sinne ja nimenomaan sanon, että heidän täytyy olla siinä ekosysteemissä läsnä. Voidakseen ymmärtää, mitä siellä tapahtuu, mitkä on tärkeitä asioita. Eli olla siinä ideoiden virrassa läsnä. No siellä tietysti Jenkeillä on aina tyyli löytää hienoja sanoja. Siellä tuli sitten aina tämän, mikä on se next big thing, mikä on se suuri seuraava asia. Jos se oli ensin internet ja sitten se oli joku sosiaalinen media tai mikä milloinkin. Mikä on se seuraava iso läpimurtoidea, joku tämmöinen niin kuin geneerinen teknologia tai muu. No niin, siinä piti olla siinä ekosysteemissä läsnä ja voidakseen niin kuin hyödyntää sitä. Mutta hyödyntäminenhän on tietysti vaara asia myöskin, jossa täytyy olla viisas, koska useat kuulevat oikeita asioita, mutta eivät ymmärrä, mitä niiden perään pitää tehdä. Eli kyllähän tämä myöskin, että jos se ollaan ideoiden virrassa, niin tartuksä siihen ja pystyt sä käyttämään sitä hyväksi. Siinä tulee mieleen siitä kosketusnäytöksestä, kun sitten mä kävin siellä, Applen iPhone oli julkaistu juuri joitakin aikoja sitten, ja kysyin niitä Inseltä sitten, että mitä tässä Applen iPhoneissa on sellaista, mitä te ette osaa? Niin sanoi, ei siinä ole mitään sellaista, mitä me emme osaa. Me vaan emme koskaan pistäneet näitä palikoita tällaiseen kombinaatioon yhteen. Ei vaan ollut sitten tullut sellaista ideaa, arkkitehtuuria mieleen, että tehdään tämmöinen laite ja käsi kosketusnäytöllä. Se vaan, niitä kosketusnäyttöjä oli Nokia jo tehnyt ja kokeillut, mutta ei niistä ollut tullut oikein mitään ja niin edelleen. Ja mitä muita, siinä on paljon helppo käyttöjärjestelmä ja muuta. No, en mene siihen nyt sen syvällisen, mutta oli vaan niin kuin hyvä esimerkki. He olivat kyllä siinä ekosysteemissä, mutta jossa kai tämän tyyppisiä ajatuksia pyörii varmaan, mutta eivät he sitten osanneet siihen tarttua. Hajaantuneet ekosysteemit. Joo, tässä on ekosysteemillä on nyt siis monta, joo tuossa ei vielä tule, mutta ihan vaan teille tiedoksi, että siinä kirjassa suuntana innovaatiokeskittymä, niin me otamme kolme erilaista ekosysteemi-ideaa siinä käyttää, puhumme niistä. Yksi on se, mitä siinä kirjassa erityisesti käsitellään, eli tämmöistä innovaatioiden paikallista systeemiä, jossa erilaiset toimijat yhdessä luovat uutta. Voidaan puhua vaikka Jyväskylän ekosysteemistä. Toinen on sitten tämmöinen niin kuin globaaliin verkostoon liittyy. Että voi olla, että meillä on esimerkiksi ohjelmistokehittäjien globaali ekosysteemi, joka on vähän erilainen. On tietyt kollegat, jotka ovat toimivat tuolla, joiden välillä on tavattoman paljon ehkä kommunikaatiota. Niin kuin varmaan joku tämä ekosysteemi, joka, no jos on ehkä pikkusen eri tämä Linux-järjestelmä, koska se on lähellä sitä kolmatta. Eli on siis globaali ekosysteemi, joka on ikään kuin tietyn asian ympärille muotoutuneet verkosto, jossa on ihmisiä eri puolilla maailmaa toimimassa siinä. Ja lähettävät sähköposteja tai osallistuvat samoihin keskusteluihin, tuottavat ideoita toisilleen. Ja sitten on tämmöinen teknologia-alustojen liittyvä ekosysteemi, jota sitten ruvettiin käyttämään muutama vuosi sitten, kun puhuttiin Applen ekosysteemistä, Nokian ekosysteemistä ja sitten tästä Android-ekosysteemistä. Ne on selvemmin tiettyyn teknologiaan liittyviä, kännykkäteknologiaan liittyviä ekosysteemejä, joissa sitten tuotettiin niitä sovelluksia. Se on vähän toisenlainen asia tietysti kuin se, jos puhutaan vaikkapa Piilaaksosta, tai Helsingin metropolialueesta tämmöisenä alueellisena ekosysteeminä, koska silloin me puhumme monenlaisista toimijoista riippumatta nyt sitten, minkä teknologian kimpussa tai osaamisen kimpussa ne ovat. Toki sitten tämmöisen alueellisen sisällä on monenlaisia. On peli, tämä on ihan oma juttunsa tämä peli, pelien kehittämisen ekosysteemi. Täälläkin varmaan on, onko teillä joku, joka on näissä pelien kehittämiskuvioissa mukana? Niin, se on oma ekosysteemissä teilläkin. Joskus sä voisit ehkä tulla kertomaan meille, että miten teidän ekosysteemi toimii.
Se on vähän muodostumassa mullekin.
Joo, mutta semmoinen on olemassa ja se on aivan olennainen tämän alan mukana olemiselle. Eikö niin, että on siinä ekosysteemissä? Mutta mä puhun tässä nyt semmoisesta alueellisesta ekosysteemistä, jossa on juuri niitä innovaatiotoimintaa ruokkivia elementtejä riittävästi. Puhutaan niistä muistaakseni myöhemmissä luennossa vielä jotain. No nyt me mennään pikkusen eri asiaan. Mennään siis syvemmälle sinne ideoiden luomisen asioihin. Ja tämä on sikäli hyvä ottaa tässä esiin, että tämä kuuluu jo tähän niin kuin innovaatioteorian klassikkokamaan. Tämä Nonaka ja Takeuchi, The Knowledge Creating Company, eli tämä oli analyysi japanilaisten yritysten huikeasta menestystarinasta silloin 80-luvulla, kun ne löivät itsensä läpi modernissa elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Nonakahan on, Takeuchi ja mä en tiedä, että Nonakan olen tavannut, hän on Suomessakin vierailu usein. Tämä kirja liittyy ja melkeinpä lanseerasi, niin kuin olen tainnut sanoa, tämän knowledge management, tiedon johtamisen konseptin. Nämä japanilaiset on aika syvällisiä tyyppejä. Liekö sitten heillä joku oma filosofiskulttuurinenkin traditio siellä? Et ne on niin kuin miettivät asioita aika perusteellisesti, ja Nonaka on tämmöinen pitkäpartainen filosofilta vaikuttava pappa, vielä aktiivinen, vaikka taitaa olla yli 80. No, he niin kuin miettivät, että miten se tieto syntyy firmoissa, mikä se mekanismi siellä on, ja he kehittivät sitten tämmöisen ajatuksen hiljaisen tiedon merkityksestä ja oppimisesta, eli miten syntyy se taito ja se kokemuspohjainen tieto, jota me kuitenkin loppujen lopuksi sitten erittäin paljon tarvitsemme tehdessämme asioita. Eli siis tämä taito on osata tehdä niitä juttuja. Oli se sitten laboratoriossa tai siellä Toyotan linjalla tai siellä, missä kehitetään uusia elektronisia laitteita kuluttajille, missä tahansa, on olemassa tätä tacit knowledge. Ja sitten on olemassa tämmöistä eksplisiittistä tietoa, tietämystä, joka on tietoa, jota me voimme jo koodata ja vaikkapa kirjoilla välittää toisillemme. Mutta tämä hiljainen tieto täällä, niin se on niin syvällä meidän kokemuksissa ja osaamisessa, että sitä on niin aika vaikeakin loppujen lopuksi kertoa, että miksi sä teit asian noin. Ja usein tuossa esimerkkinä on ollut vanhemmasta teollisuudesta ihmisiä, jotka ovat olleet jossakin firmassa pitkään esimerkiksi auton korjaajina tai vanhat paperimiehet, jotka on niitä paperikoneita ajaneet vuosikausia. Näillä tyypeillä on siis semmoinen, että ne kävellessään siellä, kuunnellessaan sen koneen hyrinää ja katsellessa sitä, ne heti näkee, että tuossa on jotain vikaa. Ja se vika on luultavasti siinä. Ne ei tarvitse katsoa mittareita eikä mitään. Toki mittareitakin katsotaan. Siis siinä on jotain sellaista, eikä ne nyt voi mennä sanomaan, että mä reagoin tohon, koska se ääni kuulosti piip, 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 eikä hö, hö, hö. Se ei mene ihan näin, vaan sulle on syntynyt kokemuksen kautta, sä niin kuin huomaamatta sä luet niitä ääniä ja teet oikeat johtopäätökset siitä. Näinhän muuten auton korjaajatkin taitavat on samantyyppisiä, että ne vaan niin kuin käynnistää siellä, okei, mä tiedän, että täällä on sytystulpissa vikaa tai syöttöjärjestelmässä, ja ne osaavat tehdä sen. Mutta kysymyshän on tässä innovaatiomaailmassa ja tässä tiedon luomisessa, miten me saisimme tämän hiljaisen tiedon ja käyttöön, me niin kuin muidenkin käyttöön, ikään kuin levitettyä ja jalostettua. Ja siksihän ne kehittivät tämmöisen, tästä tulee SECI-mallin, S-E-C-I, SECI-mallin, jossa on 4 prosessia, sosialisaatio, ulkoistaminen, eksternalisaatio, kombinaatio ja sisäistäminen. Tämä oli SECI-mallin idea. Ja nyt tämä on pikkusen, mä oon muotoillut tätä, mutta asiat on ihan näin. Eli tässä näin nuolilla halusin nyt kertoa tämän, että on se hiljainen tieto sitten, se voidaan joskus ulkoistaa. Se voidaan esimerkiksi huolellisesti haastattelemalla ja dokumentoimalla, voidaankin kertoa, että joo, se toiminta perustui näihin ja näihin sääntöihin. Minä olin itse, kun menin Nokialle töihin silloin, 86-5, niin mä sain semmoisen tittelin kuin tietämysinsinööri. Ja olin todella ylpeä, koska en ole mikään insinööri. Kerrankin mun isä sai olla tyytyväinen, että pojasta on tullut insinööri. Tämä tietämysinsinööri. Meidän tehtävämme tietämysinsinööreinä oli monimutkaista päätöksentekoa haastattelemalla niitä tekijöitä. Kerätä se tieto, miten ne sen asian tekivät ja laittaa se säännöiksi tietokoneeseen, eli tuli asiantuntijajärjestelmiä. Siis me vaan haastateltiin niitä ihmisiä, ja se ei ollut vaikeinta mahdollista, mutta huomasimme kuitenkin, että se haastattelu kestää aika kauan, ja moneen kertaan pitää kelata, ennen kuin se henkilö muistaa, että ai niin, sitten oli vielä se poikkeus, se menikin näin. Ai ja tossa mä teinkin nyt ehkä virheen, se tehdäänkin noin. Vähitellen se niin kuin eksternalisoitui tämän haastattelun kautta niin, että me voitiin koodata se johonkin ja oltaisiin voitu kertoa ne säännöt, mutta me tehtiin nyt ne tietokoneet. Se oli sitä pro-e-prosessia. No sitten on se, että näitä tietoja pitää voida yhdistelmä. Usein, niin kuin minäkin puhuin tuossa kombinatorisuudesta, se on sitä, että meillä on erilaisia aineksia ja me yhdistetään kombinoimaan ne. Saadaan uutta eksplisiittistä tietoa. Se on tämä C. No sitten, jotta tämä uusi tieto tulisi toimintaa ohjaavaksi, se pitää taas sisäistää, eli luoda tiettyjä käytäntöjä, minkä mukaan se toiminta tapahtuisi. Se on sitä internalisaatiota, sisäistämistä, eli tekemällä opitaan vähitellen ja syntyy käytäntöjä. Ja sitten tämä sosialisaatio on siis hiljainen tieto siirtyy ihmiseltä toiselle. Taas hurjan jännittävä juttu. Miten se siirtyy? No tässähän tulee tämä mestari-kisälli-malli ja täytyy oppia kaverin olan yli katsomalla. Varmaan aika monet oppii tietokoneen alkeet kaverilta, niin katsotaan, hei mä teen näin, se blum blum, okei se meni näin, hyvä on, minäkin teen blum blum, näin se menee. Ja se opitaan siinä katsomalla ja tekemällä yhdessä juttuja. Se on sitä, eikä siinä niin kuin kirjoiteta dokumenttia, että näin se tehdään, se toinen lukee ja tekee, vaan sä opit vaan siinä ihan käytännössä tekemällä toisen kanssa. Se on imitointia, apinointia, se on hyvin inhimillistä ja hyvin jotenkin meille luonteenomaista. Eli ihmisillä on muun muassa nämä peilineuroonit, merkittävä keksintö muutamia vuosia. No, se on niin vanha keksintö. Me olette 2000-luvun alussa keksittiin nämä peilineuronit. Eli ihmisellä on sellaisia, en ole varma sanoanko viimeksi teille sitä, mutta jos toistan, niin se voi johtua joko siitä, että en muista, että sanoin tämä siitä, että ajattelin, että toistaminen on oppimisen äiti. Jompikumpi, mutta tosiaan tämä peilineuronin ideahan on se, että ihminen hyvin herkästi reagoi toisen tekemisiin. Sen aivoissa on semmoisia toisten ilmeitä ja tekemisiä ja ikään kuin kuvittelee, että mäkin teen saman asian.
Lapsella tai vauvalla tai niin. Aikuisella ihmisellä aika paljon, niin just se opi mallioppimisen kautta, niin kuinka paljon sitten vähenee, kun se alkaa kasvaa aikuisella?
Se varmaan vähenee juuri sen takia, että kun sitä tietyt asiat on opittu, niin sitten mehän aika paljon kuitenkin mennään sen eksplisiittisen tiedon kautta. Me luetaan ja päntätään. Mutta ei se häviä minnekään. Esimerkiksi nämä peilineuronit kuitenkin tekee sen, että meillä on äärimmäisen kehittynyt kyky lukea toisen tunteita. Vaikka monet niin kuin näyttää olevan aika brutaalin tuntuisia ihmisiä, niin tosiasiassa kuitenkin kaikki lukee toisen tunteita todella tehokkaasti. Että aivot on virittäytynyt. Ja siihen sitten tulee tämä sympatia tai myötätunto. Se on ihmiselle hyvin luontoista. Tuntea myös myötätuntoa. Kun näkee, että toinen kärsii, niin toinen tuntee myötätuntoa siinä. Se on just näitä apparaatteja, mutta nämä peilineuronit ovat osoittautuneet nyt todella mielenkiintoisiksi selittäen sitä ihmisten vähän niin kuin samaistumista toisen tilanteeseen. Meillä on tutkat aivoissa, jotka on herkkiä täällä.
Mä haluan siitä, että ihminen, joka suosissa niin kuin vanhempanakin matkimista ja ylitoimista, mutta ei oikein mahdollista, koska siihen tarvitaan kaksi ihmistä.
Joo, näin on. Se on tällä alueella, hän toimii aika paljon taide, kuvataideopetus, arkkitehtuuri ja monet tämmöiset musiikin opetus toimii ihan tällä alueella. Soitat, pelaat, katsot miten mestari tekee, kokeilet, teet sitä vähitellen. Valmennusurheilussa menee tällä periaatteella. Ja toki on valmennusoppaita ja niin edes niin, mutta eihän niillä ole mitään merkitystä, jos ei rupea tekemään eikä muuta. No niin, eli, ja sitten tämä Nonaka ja Takeuchi ajatteli, että tämä rullaa koko ajan. Tämä menee niin kuin spiraalimaisesti yhä ylemmäs. Eli siellä on jotain hiljaista tietoa, siitä keskustellaan, muut oppii sen, sitten rupeaa tekemään sitä samaa asiaa, opitaan taas uusia asioita. Eli syntyy tämmöinen spiraalimainen kehitys. Mä en sitä pysty vetämään tähän, mutta saatette kuvitella, että toi ei ole vain yksi kehä, vaan se on jatkuva kehä, jossa syventyy.
Esimerkiksi mieleen myös tutoriaalit, jotka aina suosittuja, YouTube-videotutoriaalit tai ihan vaiheita.
Niin. Mä kyllä toivon, että meillä olisi enemmän opiskelussa mahdollisuutta tämmöisen toimia tämmöisen senioritutkijan kanssa yhdessä. Sitten oppii todella paljon. Sitten pistetään labroihin tekemään. Siellä oppii kokeneilta ihmisiltä, miten niitä luetaan. Tuosta aikoinaan, kun pastorit ja Pasteur ja monet muut sitten niin kuin löysivät näitä mikroorgasmeja ja bioorganismeja ja biologisia prosesseja mikroskoopeilla ja muuta, niin ihmiset, jotka joutuivat niihin uusien laitteiden kanssa tekemisiin, eivät nähneet siinä mitään. Sen takia, että silmä ei ole harjaantunut. Täällähän on vain jotain möykköjä tai limaa tai jotain. Ja se, joka oli kehittänyt laitteita ja muuta, sanoi, että minähän näen siellä soluja ja solujakautumista. Usein, en tiedä onko tämä totta, onko tämä jotenkin, korjatkaa, mutta olikohan se näin, että Galilei, jonka piti kieltää teoriansa siitä, että maapallo pyörii auringon ympäri, tämä heliocentrinen, niin hänhän kehitti kaukoputken ja pyysi piispaa katsomaan sinne, mutta tosiasia taisi olla, että piispa sanoi, että minä en katso, koska Raamattu on sanonut, että se ei voi olla näkyä. Mutta voi olla, että jos hän olisi katsonut sinne ja nähnyt siellä niin kuin ne tietyt liikkeet, niin silti hän olisi sanonut, että en minä näe täällä mitään, koska hänellä ei ollut harjaantunutta silmää. Mutta se oli tietysti aika törkeä, että Raamattuun vetoen sanoi, että mä en voi nähdä siellä tuollaista, mitä sä väität. Se on mahdotonta. Niinpä. Tiedon peruskäsitteet. Pitäisikö meidän pitää tauko, pieni tauko? Pidetään sellainen niin kuin tyyliä 15 yli. En mä ihan kuuteen asti pidä, mutta että musta tuntuu, että alkaa pitkä päivä. Niin. No kyllä mä toivon, että ja itsellekin varmuutta saa, kun laittaa vaikka sähköpostin, että hei Antti, että olisiko tämä teema hyvä, niin mä sitten mä sanon siitä jotain, niin ainakin tulee sillä lailla niin kuin koodattua, että jaha, tuommoinen on tulossa. Enhän mä siihen välttämättä osaa sanoa mitään, mutta olisi hyvä hyväksyttää sillä tavalla. Tai kysyä neuvoa.